Halleluja. Какъв характер да има, че са да не се променя никога? Никога не се променя. Остава същия за винаги. Никой не може да се похвали с това. Халелуя! Днес ще споделя нещо. Моля се, Господ, да ни даде дух на откровение, на мъдрост. Моля се, Татко, дай ни дух на откровение, на мъдрост и те моля да избавиш, църквата от лъжливи доктрини. Християнски философии. Моля се да избавиш от всички тези християнски митови и легенди. В името на Исус Христос. Знаем, че идва за славна църква и ако нещо възпира твоето идване, това е славната църква. И аз ти благодаря, че ти работиш и се моля в името на Исус да работиш в мен и в всеки един човек, за да може да се издигнем в точно това място, в което ти желаеш да ни видиш, да се намерим. Славно място. Без петно и без пръчка. Купнете ли, ако вие сте църквата, да се намерите без петно и без пръчка? Купнете ли да бъдете без петно и без пръчка? Ако ние сме църквата, а той ще направи църквата си без петно и без пръчка. Аз ще бъда без петно и без бръчка. Халелуя! Съвършено. Библията казва онези, които имат надеждата върху Исус Христос, се изчистват и ще станат такива, какъвто е Той. И казва, сега сме Божи деца, но все още не е станало знайно, не е открито какви ще бъдем. Но със сигурност едно е знайно, че ще бъдем като Него. Това е надеждата ни. Ние ще станем като Него. Да си християнин и да продължаваш да живееш на земята означава, че ти се променяш и ти ще станеш като Него. И хората ще познаят християните по това, че те приличат на Исус Христос. Те мислят като Него, говорят като Него. Няма да станеш такъв на небето. Ще станеш такъв на небето. Със сигурност, като поработиш и там за това. Но имаме достатъчно благодат и Святия Дух, за да станем такива на земята. Да приличаме на Него. Разбирате ли? Благодата ни е дадена само да бъдат простени греховете, а благодата ни е дадена да станем като Него. Нали? Ние не живеем и да бъдем простени греховете само, ние живеем и да бъдем като Него. Не живеем и да се черкуваме, не живеем и в неделя да идваме за църква и да се отървем после цяла седмица да ни ходим. Но ние искаме цяла седмица да бъдем като Него. И да сме по-близко при Него. На работата да говорим като Него. Ако на работата не знаят за Исус Христос, когато отидем на работа, хората да разпознаят, да видят, че някой живее като Христос. Ние сме като Христос. Нали? Халелуя! Моля се днес да ми разберете, да разберете Словото. Аз не го разбирам напълно, но днес ще ви споделя как аз съм проумял някои неща, как някои неща ги разбирам. И ако това ви помогне и ви благослови, ще бъда щастлив. Аз ще продължа да говоря за нещата, които съм говорил от предните недели. Вярвам, че Възкресението е много важно учение. За съжаление, то все още не е установено в църквата като правилно разбиране. Така си мисля аз. Но аз ще продължа и днес ще се опитам да завърша някои неща, но ще говоря за възнесението и ще го свърша после с възкресението. Нека да кажа това. Когато ние проповядваме Христос, и аз вярвам, че най-важното послание, което ние трябва да носим на хората, това е Христос. Това сте го чували, нали? Но какво точно трябва да кажем за Христос? Посланието има едно заглавие – Христос. Но какво точно трябва да кажем на хората – Христос? Нека да кажа, ако кажем на хората елати на църква в неделя, това няма да помогне на хората. Освен ако не дойдат тук и не чуят за Христос. Нали? Всеки християнин трябва да обясни Христос. Да покаже и да обясни. И всъщност, понеже Той е любов, чува ли се това, че Бог е любов, ние трябва да покажем любов. И показвайки любов, кого показваме? Христос. Но показвайки Божията любов, а не човешката любов. Има човешка любов, има човешко състрадание, има човешка милост. Но Божията любов е различна. Трябва да покажем заедно с любовта и истината. Христос. И когато говорим за Христос, в нашия ум трябва да изникват три главни неща. Номер едно. Някой може ли да каже кое е номер едно? Христос умря. Неговата смърт. Защо Той умря? И ни казваме, Христос умря поради любов. Не умря, защото беше изнуден. Не умря, защото нямаш какво да направи. Нали? Нали разбирате това? Не умря, защото беше притиснат от Бога и какво да направи. Умря, защото даде живота си изпълнен. Главният, основният мотив беше любов. Аз мисля, че днес ни трябва да познаем това. Смърт, която е дадена поради любов. Той не беше някакъв спасител на плажа. Това му е задължението, за това работи. Не, той не работи за това. Той обича хората. И за това той даде. Второто нещо, за което ни трябва да бъдем фокусирани. В тази жертва е изкуплението. Нашето плащане на пълната цена за нас. Платена е вече. Платена е. Това трябва да промени молитвите. Платена е цената. За греха, за болестите. Платена е. Човек трябва да знае и да приеме. Номер две. Възкръсна. Какво означава възкръсна? Тази жертва, която е принесена, на Бог е прие. И знак на приемане, Бог го възкреси от мъртвите. Възкресението показва, че Той е Спасителя. Че Той е Он, пред когото ще отговаряме. Той ще съди живите и мъртвите. И възкресението също показва, че Той е Божия Син. Нали, трябва да говорим за възкресението. И че ние, християните, които приемаме това, може да ходим в същата възкресенска сила, в която ходи и Христос. Това вярваме и това трябва да проповядваме. Не сме черви, защото в червия няма възкресенска сила. Ние сме Божии синове, в Божиите синове има възкресенската сила. Това говорим, това вярваме. И третото нещо, за което говорим, за което много малко се споменава, може да видите в интернет, че видите, че много малко се споменава, за това, че Христос се е възнесъл. И какво означава, че се е възнесъл? Че седна отясно на Отец. Аз днес искам да говоря за възнесението и за сядането на Исус Христос. Сега, когато не разбираме това, ние губим посланието на царството. Когато разбираме това, тогава ние започваме да проповядваме царството с разбиране. Напоследък виждам, че много хора използват думичката царство. Да проповядваш царство не означава да говори за царството, а означава да имаш откровение и разбиране за царството и да живееш в това царство и да го разширяваш на земята. Виждам, че напоследък стана модерно да се използва думичката царство. Но да проповядваш царство не означава да използваш думичката царство. Така че днес аз искам да говоря за възнесението и да спомена някои неща. Скоро говорили сте за някой човек, че Христос е възкръснал и се е възнесъл и е седнал отясно на Отец. Ние ще видим, че това е основно послание в Новия Завет. Какво означава това послание? Искам да бъда много ясен и да го обясна по възможност, колкото мога, кратко. Ще отида в Матей 26 глава. Описано е, когато Христос беше хванат, заловен, е описано няколко случки, няколко ключови събития. Ако вие изучавате това, ще ви кажа, ще бъда много честен. Когато аз повярвах и много години след това бях впечатлен, бях фокусиран върху чудесата на Христос, върху знаменията, върху това, което Той учеше, Неговите думи. Но не разбирах това, когато Той беше хванат и след това, до смъртта, възкресението и възнесението. Не го разбирам. Не го разбирам все още, но започвам да разбирам. Сега, когато той беше хванат, имаше няколко важни срещи, които Христос проведе. И вярвам, тези срещи бяха планувани от Отец. Когато Христос беше хванат, на първата среща, която беше уредена на Исус Христос, беше с кого? С първосвещеника. 26 глава, отиваме на стих 63. Е да пробваме на 63. Дълга глава. Това е описана срещата с първосвещеника. Каква е тази среща? Това е много важна среща. Кои се срещат? Първосвещеника беше онзи, който години, тази година, предната, той влизаше в Светия Светих с кръвта за греховете на нацията. Сега, той е върховната духовна власт. Той е свещеник според чина на Аарон и се среща с другия свещеник, другия първосвещеник. Те трябваше да си разменят служенията, трябваше да има осъзнаване и приемственост. Среща се Христос, който е първосвещеника, който от този момент той ставаше първосвещеник Христос. Той трябваше да бъде предаден от това, да стане първосвещеник и той да влезе в небесно светилище вече с неговата кръв и да извърши това и изкупление. И има тази среща. Трябваше да стане тая преемственост, но свещеника, духовната власт не го разпозна. И вижте, той е там, само че и Христос е там с цел да бъде убит, да бъде отхвърлен. Той не е разпознат. И вижте, свещеника говори с него, Христос мълчи. Христос не е длъжен да му отговаря на всички негови прещавки. Христос мълчи. Първосвещеника е там. Казва се, Исус мълчеше. Първосвещеникът му каза. Първосвещеникът го закле. Защото по този начин той трябваше да говори. Ако някой искаше да говори истината, той трябваше да бъде сложен под клетва, за да каже истината. Така че тук първосвещеника го слага под клетва. И това е много важно. Евреите разбират това. Когато първосвещеника те заклева, той те слага под клетва. Ти трябва да говориш истината. И виж какво му казва. Той казва, заклевам те, други думи, слагам те под клетва в живия Бог, пред живия Бог, да ни кажеш, ти ли си Христос, Божия син? Хареса ми в Марка това, което се казва. Първосвещеника му казва, ти ли си сина на благословение? Исус, знаете ли, че Той е синът на благословение? Защото Божия син е синът на благословението. Ако искаш, приеми го, вземи го, живей с него, със сигурност ще бъдеш благословен. Исус му каза, вижте, Исус говори вече, ти каза, че аз съм Божий син. Ти го каза. И виж какво казва Исус, продължава. Но казвам ви, понеже първосвещеника беше там и другите хора, той казва, казвам ви, че от сега нататък, от този ключов момент, от сега нататък, ще видите човешкия син седящ отдясно на силата, първото нещо. И второто, идеш в небесни облаци. Какво му каза Христос на този първосвещеник? Какво му каза? От сега нататък. Ти ще ме видиш. Представете си, знаете ли, Исус е като обвиняем, като затворник. Удърпан. Не прилича на нормален човек. Там, като обвиняем. И това, което се случва, вижте, той му казва така. От сега нататък ще видиш, че аз ще бъда до Бог и няма да бъда прав, но аз ще седна отясно му. Това означаваше, ти ще видиш, че аз ще бъда, аз съм наравно с силата, с Бог. Аз съм наравно. Аз ще имам същите права, ще имам същата власт, ще имам същите атрибути, ще имам абсолютно същото като Бог. Аз и Отец, ние ще бъдем абсолютно в една позиция, в един ранг, ние ще бъдем едно. Ще бъда като Него. Сега, когато каза това, той го нарече богохулство, защото никой човек не може да бъде наравно с Бога. Нали разбирате това? Никой човек не може да бъде наравно с Бога. Сега, когато отидеш пред Бога, ако вие изследвате престола на Бог, и вие ще видите, че пред престола на Бог, там никой не сяда. Там или си изправен пред Него в знак на почет и уважение, или се проснал на земята по лице. Пред Бог не можеш да отидеш и да седнеш. Седнал сяда с приятел. И изведнъж той казва, ти ще видиш, че аз ще бъда седнал там. И не само това. Не само това. С други думи той казва, аз ще имам всичката власт. Но не само това. Ти ще не видиш, че аз ще дойда, казва се, идеш на небесни облаци. Ти ще видиш това. Това нещо за свещеника, знаете ли какво означаваше? Това той много добре го разбираше. Исус направи две много мощни изявления и това го накара да се раздере дрехите. Вижте, с първосвещеника не може да се раздере дрехите така. Разбирате ли? Понеже тези дрехи са святи, тези дрехи са божествени. Ти не можеш да скъсаш божествените неща. Той каза две много силни изявления. Аз съм наравно с Бог. И другото нещо е, ще видиш, че аз ще дойда и ще съдя. И аз ще ви осъдя. За това, че не ме приехте. И свещеника се оплаче. Идеш на облаци, е терминология, не искам сега да се спирам, но идеш на облаци, това е когато Бог идва за да съди. Облака говори за Божието присъствие. Вие ще видите, че в Откровение, първа глава, стих 7, отново си говори Исус, идваш на облак. И там ти казва, и ще ме види всяко око, дори ще ме видят онези, които ме разпънаха. Това означава съда на Христос върху Божиите хора, нацията Израел, храма, града Иерусалим, унищожението. Това е Божията присъда. Сега, когато ние изучаваме за облака, само това ще кажа, това е белези на Божието присъствие. Ние виждаме облака, когато Бог изкара евреите си от Египет. Когато излязаха от Египет, веднага се появи облака. Спомните ли си? Имаше облак, приличаше на това. Той си приличаше и на облак. Имаше огнен стълб, имаше облачен стълб, имаше всички тези неща. И са описани. Също така ние виждаме, когато отиде на планината Синай Моисей, виждаше, че облак слезе, покри, стана тъмно. Винаги в храма, когато Божията слава дойде, ние виждаме, говори се с облак. И това присъствие, знаете ли какво прави? Божието присъствие идва върху хората и изцелява хората, благославя хората. Но също Божието присъствие, когато дойде върху нечестивите, то ги изтребва. Чели ли сте оня стих, в който се казва, че в твоето присъствие враговете ти погиват? Спомните ли това? Бог идва с присъствието и в него ти врагове погиват. Бог идва с присъствието си и каза, планините се топят. обстоятелствата се тупят, враговете просто се унищожават в Божието присъствие. И апостол Павел, когато говори във 2 Коринтини, казва, ние ходим в Христовото благоухание, което Христовото присъствие. Казва, за едните е смъртоносно ухание, за другите животворно ухание. И апостол Павел много добре знаеше, че когато неговото служение ходеше, помазанието носеше живот на тези, които приемаха Христос, и носеше смърт на тези, които отхвърляха Христос. И той казва, аз ще дойда с облак, и аз ще спася моите хора и ще дам възмездие на тези, които са срещу мен, които ме мразят. И всички, които са го отхвърли, ако не го приемат, просто ще дойде това възмездие. Има много стихове, обаче няма да мога да го обясна по-точно, ако не чета стиховите. Всъщност облаците също така представляват, Бог се движи в облаците. Облаците представляват в Псалом 104:3 се говори, че облаците са като колесница. Това е колесницата на Бог, чрез която Той се движи. Божието присъствие, реалното присъствие, като Неговата колесница, в която Бог се движи. И така че Исус каза нещо много силно и много важно. Той уточни това, че каза, че седна. Това, което виждаме, Петър, когато проповядва във втора глава Деянията на апостолите, втора глава, Петър говори за трите неща. Той говори, Христос умря, Христос възкръсна и Христос се въздигна до престола. И той изля Святия Дух. Сега, какво означава? Интересното е, че повечето хора, автори, говорят за това, наблягат за това, че Христос седна. Може много стихове да ви покажа, но ще ви покажа един. Ще минем ние през доста стихове. В Матей, по-точно в Марк, последната глава, когато Марк говори за Исус Христос, това е 16 глава, мисля, че стих 19, се казва, че Христос седна. Ще го видим ли? И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, не само се възнесе, а седна отясно на Бога. Той седна. Ако някой пита, къде е Исус Христос, той седна отясно на Бога. Сега, започвам с това. Какво означава, че той седна? Какво означава, че той седна? Какво означава, че той не е прав? Какво означава, че той седна? Нека да кажа това. Това, че Христос седна, означава, че Неговото царство започна. Че Неговото царство стартира и започна. С сядането на престола Неговото царство започна. Знам, че някои хора не вярват, че Неговото царство е започнало. Но църквата проповядва много ясно, че Той седна. Това означава, че Божието царство стартира. До Него момент Божието царство, Той каза, покайте се, понеже Божието царство наближи. Казвайте на хората, че Божието царство наближи. Божието царство е след вас. Но официално започване на Божието царство е със сядането на Исус Христос отясно на Отец. Това е официално започване. Стартиране на Неговото управление. Искам да ви дам няколко стиха. Сега, интересното е, че в трета книга на Царе, втора глава, стих 12, когато започна царството на Соломон, е използвана тази терминология. Искам да я видите. Кога започва царството на Соломон? Кога започва едно царство? Вижте принципа. Стих 12. Трето царе, 12. И вижте какво се казва сега. И Соломон седна на престола на баща си Давид и царството му се утвърди здраво. Кога започна царуването на Соломон? Когато седна на престола. Ако изучавате Стария Завет, царя, когато е обявен за цар, той е обявен за цар, но той трябва да седне на престола. Има тръби, има празник, има прогласяване, но царя трябва да седне на престола. Исус е обявен за Божий син, Исус е обявен за цар на царете, но той е Царството му започна, когато той седна на престола. И когато новозаветните апостоли проповядват за това, те обявяват начало на неговото царство, имайки предвид, че Христос седна на престола. Разбирате ли? Сега, това е много, много различно. И когато говорим за неговото царство, ние виждаме няколко аспекта. Номер едно. Давид, пророк Даниил видя едно видение. Втората глава на неговата книга. И там, в тази глава, мисля, че ще започнем стиха 33. Може да видим това. Добре. 34 надолу. И вижте какво видя той. Ти си гледал, докато си откъсна камък, но не от ръце, който е ударил образа в краката му, желязото и глината, и глина и ги е разбил. Тогава едновременно желязото, глината, бронза, среброто, злато са се разбили и са станали като прах от летните хармани. И вятърът ги отнесъл. И никакво място не се е намерило за тях. А камъкът, който е ударил образа, станал голяма планина и е изпълнил цялата земя. Камъкът какво е направил? Цялата земя. Малко по-долу, в 45-ти стих, 44-ти стих. В дните на тези царе, тук вече е обяснението, в дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство. Кой го издига това царство? Небесният Бог издига царство, което до века няма да се разруши. И управлението му няма да бъде оставено на друг народ. А то ще разбие и ще довърши всички тези царства, а само то остана и ще пребъдва вечно. Това е което разбирането Даниил получи за Божието царство. В пророк Исаия, в 9 глава, когато се говори отново за Христос и казва, понеже ни се даде дете, родини се дете, а син ни се даде. И се казва, че управлението ще бъде на неговото рамо. И следващия стих казва, че самото управление ще нараства, няма да намалява. Стих 9, нали? Добре, движим се напред. Управлението му просто ще нараства. Когато Исус говори в Матей 13 глава за Божието царство, той каза така, мисля, че стиха и 33, каза, че Божието царство прилича на квас. И този квас, каза, една жена го взе и го занеси в брашно. И този квас, когато е сложен в брашното с водата, заквасва цялото тесто. И каза, Божието царство прилича на това. Когато то е един път сложено ли е в тестото, заквасва цялото тесто. Въпрос на време. Божието царство, един път стартирайки, то започва да променя, то започва да расте, да трансформира и да променя. Вярвам, че началото на това царство е издигането на изсядането на Христос. Сега, интересното е, има много, много стихове, като това. В Матей се казва така, даде ми се, Матей 28:19, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Какво означава това? На кого може да му се даде власт? На някой, на който му предстои царството, или на някой, който в момента има царството? Ако на него му е дадено всяка власт на небето, и ако и всяка власт на земята му е дадена, кой тогава царува и кой управлява? Он е, който има властта, нали така? И стават избори, избираме някой и идва този момент, в който казваме, ето, от този момент министър-председателя на България е еди кой си. И когато е обявен, той има властта. Нали разбирате това? Той има властта. И в момента, когато Исус каза на апостолите, даде ми се всяка власт на небето и на земята, означава, че легалната власт, официалната власт е дадена на него. Има ли неофициална власт? Лъжлива власт има ли? Да, има власт, която е фалшива. Искам да ви дам един пример. Всеки от вас е чувал за измамниците ало-ало. Чува ли се тях? Телефонните измамници. Сега, един въпрос имам. Те имат ли право да вземат на онази женичка, която се събирала парите? Имат ли право над нейните пари да вземат парите? Нямат. Как го правят? С измама. Обаче забележете, към измамата какво слагат? Страх. Страх. Най-добре измамата работи с страх. Искам да ви кажа, че страха е първи братовчет на измамата. Без страх измамата трудно работи. Без паника измамата не работи. Затова, ако някой иска да ви контролира, ако някой иска да ви манипулира, преди това трябва да е дошъл страха. Иначе, ако ти има свобода, не можеш да бъдеш манипулиран. Затова има средства за манипулиране на обществата. И без всяване на страх няма манипулация. Но ако един човек и се страхува, ние го наричаме, това е мъдрост, да направим това. А истинската мъдрост, знаете ли кое е? Да следваш Христос. Истинската мъдрост е да се покориш на писанията, не на страхове. Тази поговорка, страх лози пази, не е библейска. И има истина в нея, обаче не е библейска. Така че Христос чрез това сядане беше обявен начало на неговото царуване. Това е много ясен принцип. Сега ние виждаме, че църквата говори много за това. Говори за първата църква. Нека да ви покажа някой стих. В Евреи, първа глава, между другото, в Евреи се говори най-много за това. Но ние виждаме в Деянията на апостолите също, проповедите говорят за това. В Евреи, първа глава, стих 3, когато апостол започва да говори за това, набързо го прочитам. Вижте какво казва той. Който, бъдейки сияние на неговата слава, отпечатък на неговото същество, държейки всичко, Христос какво прави? Държи всичко. Кой си мисли, че държи всичко? Христос държи всичко чрез словото на своята мощ, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, какво се пише тук? Седна отдясно на величието в висините. Защо седна? Вижте 8 стих. 8 стих на същата глава. Защо седна? Веднага в 8 стих се казва, а за сина казва, твоя престол, о Боже, е до вечни векове. Кой има престол, ако не царя? Разбирате ли? Той цар ли е вече? Да. Царува ли? Да. Трябва ли му нещо друго той да царува? Къде царува той? И на небето, и на земята. Защо царува на небето и на земята? Защото има власт и на небето, и на земята. Я ще кажа, не го виждам да царува. Сега ще обясня. Твоето царство. Скиптърът на твоето царство е скиптър на правота. Вижте 13 стих. Отново говори за това. Казва се, а на кого от ангелите е казал Бог някой? Ще кажем това. На кого от ангелите, на кого от хората е казал някой? Седни отдясно ми, докато положа враговете ти до твоето подножие. Сега тук влизаме в същността на нещата. Защо Христос трябва да седне? За да му се положат враговете в Негово подножие. Кой му каза да седни? Отец му каза да седни. И Отец не е казвал на никой друг да сяда, освен на Сина, на Божия Син да седни. Защо Сина трябва да седни? За да може враговете му да бъдат положени. Той трябва ли да стане? Не, той трябва да стои седнал. Какво беше да стои седнал? Той трябва да царува. Когато Христос стои седнал, той царува и управлява. И Отец полага носете му. Просто полага всички врагове в носете му. Какво прави Христос? Царува и управлява. Така. Халелуя. Това, което се случи с неговото сядане, напълно промени цялата човешка история. Смъртта, първа точка. Възкресението, втора точка. Но третата точка напълно промени разбирането и проповядването ни. Промени нашата вяра. Защото ни много пъти казваме, Христос е на престола, което означава, той царува. Това напълно трябва да промени нашия начин на мислене. Сега искам да видим някои неща. Халелуя! Когато ние говорим за царуването, искам да обясня каква е разликата. Колко от вас знаете, че Христос и преди това беше на небето? Но неговото качване сега на небето, каква е? Има ли някаква разлика от преди и от сега? Каква е разликата? Разликата трябва да я разбере църквата. Той винаги си е бил Бог. Той винаги си е бил на небето. Сега той просто не се върна на небето. Но той дойде на небето по един различен начин. И той промени небето. Църквата трябва да разбере, че Христос, Бог промени небето. До този момент, преди Неговото възсядане, възнасене, небето си беше по същия начин, както беше по времето на Авраам, както беше по времето на Моисей, но по този начин небето се промени. Някой чувал ли от вас, че ново небе ще чакаме? Искам да ви кажа нещо, че го обясним, че ние вече живеем в ново небе. Небето е променено. Бог промени небето. Искам да обясня това. Христос беше Бог. Той, неговото слизане на земята. Той много пъти си излизал на земята като човек. Много пъти е слизал. Много пъти е слизал. Продължава да си слиза. Може да прави както той си иска. Да слиза и да излиза когато си иска. Но, когато той се въплати и стана плът, това беше първото му единствено идване на земята в плът. Той дойде в образа на човек. Той слезе на земята. Никога не беше слизал от небето по този начин. Той дойде като човек. Разбирате ли това? Той живя като човек и живя като Бог. Умря като Адам. Да, давайки живота си за хората. Нали разбирате? По плът живееше 100% Бог, 100% човек. Умря и даде живота си, но беше възкресен. Никой не беше възкресен по този начин, както Христос. Той възкръсна като човек и като Бог. Какво се случи след това? Той се възнесе на небето. Но той не се възнесе като Бог на небето. Да, той се възнесе като Бог, но той се възнесе като Адам, като човек. Апостол Павел го представя, искам да видите това, в 1 Коринтяни, грешка на езика, 1 Тимотей, 2 глава, 5 стих, много ясно апостол Павел представя Христос като човека. Има един ходатай между Бога и човека. Това е 5 стих, 1 Тимотей 2, 5. Вижте какво си казва. Защото има само един Бог и един посредник между Бога и хората. Кой е той? човекът, Христос Исус. Човек, кой е той човек? Исус Христос. Нека да ви кажа, никога в историята не е възсядал човек на престола до Бог. Единствено Христос. Това напълно промени реда на небето и това промени реда на земята. До този момент само Бог си беше на престола. Но в този момент възнесението на Христос означава, че човека Христос, Адам, първият Адам загуби тази позиция, но последният Адам възстанови. Той се възседна там отдясно. До този момент затова първосвещеника раздра дрехите си, защото те ни разбираха, че някой от човешката раса може да седне отдясно на Отец и да бъде човек, да бъде като Бог. С равни права, равна власт. Разбирате ли това? Това напълно промени небето. Небето, хора, казваме променено. До този момент, хиляди поколения, не променено небето. Това напълно промени небето. Сега имаме ново небе. Защо е ново небе? Редът на небето е сменен, понеже човека Христос е отдясно на Бог Отец. Възседнал. И вижте, поради това, поради Исус Христос, вече нашата позиция в Исус Христос, къде е? В небесни места в Исус Христос. Ние сме там. Поради Него. Когато няма да има време на просто да говоря за това, обаче в Евреи 8 глава, вижте авторът какво набляга. 8 глава, 1 стих. Главното, вижте какво пише. Но главното е това. Вижте кое е главното. Което казваме, ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата. Кое е главното? Главното е, че ние имаме първосвещеник, който седна отдясно на величието. Такъв първосвещеник. Сравнява земния първосвещеник. Знаете ли, че земните първосвещеници, нека да кажа и това, земния първосвещеник, когато служиха, там, където те служиха, знаете ли, там няма стол. В храма няма стол. В храма първосвещеника не може да каже, ох, чакай да спочина малко, че много тук жертви принасях да спочина малко. В храма, в светилището няма стол. Свещениците постоянно трябва да служат, да принасят жертви, защото принасяш една жертва за греховете, след това принасят друга и тези жертви не могат да отмахнат греховете. Това казва Еврей. Но нашия първосвещеник, който сега имаме, той седна завинаги. Отясно. Това е ключовото. Какво означава седна? Това е цялата тази доктрина, учение е взето от Псалом 110. И рече Господ на моя Господ, седни отдясно ми, докато положа в ръковете ти. Аз ти мисля, че тази промяна на небето е извършена. Посланието на Евреи обясняват небесната промяна, която е извършена и как това нещо влияе и как земното, земята също е променена, служението е променено. Евреи също казва нещо, което е много важно. В 10 глава на Евреи, стих 12. Но Той, Христос, като пренесе една жертва за греховете. Знаете ли, една жертва за греховете е достатъчна. Не трябва повече жертви. Пренесе една жертва за греховете. След като пренесе една жертва за греховете, какво направи? Седна. Колко време ще спи седнал? Завинаги. Отясно на Бог. Добре. Тогава ние в какво време живеем? Какво се изисква от църквата? 13 стих. Искам да видите какво прави Христос. И от тогава насам. Кога от тогава? Кога седна Христос? Преди 2000 години седна. От Неговото сядане насам, какво прави Христос? Чака. Може да кажете, чака. Христос чака. За някои хора не вярват, че Христос чака, но Христос чака. Вижте, това е познаване на Бога. Ако ние познаваме тези неща, ние ще познаваме Бога. Това нещо трансформира живота ни. Какво прави Христос? Чака. Какво чака? Четем. Докато той чака, докато враговете му се подложат за негово подножие. Христос чака. Седна на трона, чака. Няма да стане, докато враговете не му са сложени в него подножие. Църко, разбирате ли това? Той чака, докато враговете му се подложат в него подножие. Как ще стане това? Ще обясня. Сега, набързо, знам, че не може да приемете много информация, но нека да отидем в 15 глава на Първо Коринтяни. Тези стихи, които ги четем няколко пъти вече, от стих 23. Когато говори за възкресението, казва, но всеки на свой ред. Христос е първият плод, а после тези, които са Христови при Неговото пришествие. Това го знаете вече. Нали? Възкресението, промяната на нашите тела ще стане при Неговото пришествие. Нали така? Тогава ще бъде краят. Краят ще бъде. Тук се говори, тогава ще бъде краят. Когато, и виж какво се казва, какво ще се случи на края. Тогава ще бъде края, когато той, кой той? Христос, ще предаде царството на Бог и на Отца. Сега, до този момент, царството ще бъде на кого? На сина. То ще бъде постоянно негово. Но сина, когато стане пришествието и ние преживеем възкресението, възкръснати праведни и нечестиви, църквата посрещне Христос във въздуха, тогава Христос, когато всичките врагове бъдат подложени под неговите нозе, царството, Отец ще подаде царство на него, Христос ще вземе царството и ще се поклони и ще го предаде на татко. Когато всичките врагове бъдат покорени, тогава той ще вземе царство и ще каже, Боже, ето това е твоето царство. Се казва така, ще предаде царството на Бог и на Отец, когато унищожи всяко началство, всяка сила и всяка власт. Забележете 25 стих. Защото той трябва да царува. Какво означава това, той трябва да царува? Означава, той трябва да стои седнал на престола. Тук ли сте? Той трябва да царува. Означава, той трябва да чака и да стои седнал. Той трябва да царува, докато положи всичките врагове под краката си. И последният враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. И ние говорихме за това, че това е смъртта ще бъде унищожена при възкресението, когато нашите тела бъдат изменени, променени. Но преди това Христос трябва да царува. По Неговото царуване ще бъдат унищожени всичките врагове. Как ще стане това? Отиваме в 110-ти псалом набързо. Как се унищожават враговете ми? Какъв е Божия план за унищожаване враговете му? Виждаме. Тук виждаме някакъв ред има. Господ каза на моя Господ. Седни от дясната ми страна, докато направя враговете ти твое подножие. Или подножие под краката ти. Втори стих. Това нещо стана, това нещо се изпълни. Сега ние живеем и в кой стих живеем? Според мен, във втори, в трети и надолу. И се казва така, Господ, сега забележете, там има речи Господ на моя Господ. И сега Господ ще простре о Сион скиптъра на силата си. Силата на скиптъра на неговата сила, откъде ще бъде простряна? От Сион. Владей сред враговете си. Това, което Господ седна и това, което се случи, че той наблюдава църквата, църквата трябва да е на хълма Сион, според евреи 12:22. Църквата трябва да се да е стъпила на хълма Сион, до небесния Иерусалим, до всички тези, до облака от свидетели, духовете на усъвършенстваните светии, до ангелите, до Бог, до Исус Христос, църквата трябва да е там и Господ ще използва ще използва църквата като база, световната църква като база, за да може да покорява враговете цялата земя под него подножие. Той ще простре тази сила. Интересно е, че думичката на еврейски сила означава всякаква сила. Означава политическа, социална, икономическа, всякаква сила. Той ще простре скиптъра на силата си. Забележете, не се казва, че той няма врагове. Но се казва, че, обаче, че той ще владее сред враговете си. Има много врагове, но той ще владее сред враговете си. Това го учихме в групите поне 2 месеца. За тази тема, как той владее, кои са враговете и как той владее, как Давид владееше различните врагове. Това сте го говорили. Но той ще простре. И много интересно, че думичката простре, думичката означава изпрати. Изпрати. И мога да ви дам една картина за завладяване. Това е Деяния на апостолите, 13 глава, църквата в Антиохия. Завка не отваря там. Това е църквата в Антиохия. Църквата се събира. След една година всички са се обучили и хората ги разпознаха. Хората започнаха да приличат на християни. Започнаха да приличат на Христос. И първо там езичниците наредиха, че са християни. Те служиха на Бог. И това, което стана в това събрание, че Святия Дух каза, искам да ми отделите Варнава и Савел за работата. И каза, че те бяха изпратени. След като те бяха изпратени, къде отидоха? Те започнаха да отиват на места, които Господ ги водеше. Те отиваха със силата на Бог. Те отиваха с знанието на Бог, с мъдростта на Бог. Те се срещнаха с магиосници, те отидоха до управниците на града. Градовете буквално бяха ударени от Божията сила. Хората бяха обръщани и те ставаха последователи на Исус Христос. Жезъла на управление е простиран от църквата чрез апостолски и пророчески тимове, които са изпратени. Църквата трябва да порасне до там, за да стигнем до там, в което да изградим толкова много хора с апостолска и пророческа благодат. И те да бъдат изпратени от църквата до места, където Господ ги изпраща, те да отидат и да прещерят царството. Така си полагат враговете на Христос под Негото подножие. Накратко казвам. Забележете какво казва апостол Павел във 2 Коринтяни. И ще спра до тук. Във 2 Коринтяни 10 глава. Стих 5. Много силно изявление. 2 Коринтяни 10 глава. 5 стих. Обърках ли? Виж какво казва той. Понеже събаря ми помисли. Колко от вас сте забелязали, че едно от най-трудното нещо, което се променя, е мисленето на човек? Ние страдаме или сме добре поради нашето мислене? Той казва, ние събаряме мисли. И всичко, хареса ми думичката, всичко. Не се казва някои неща, но всичко. Всичко. Което се издига високо против познаването на Бога. Всяко нещо, което се издига високо против пленяването на Бога, може ли да бъде съборено? Апостол Павел каза, ние го събаряме. Ние го събаряме. В резултат, вие може да чечете Деяния на апостол, каза, ние събаряме всичко. Всичко, което се издига, което е против Бога, всичко събаряме. Няма нещо, което да не може Бог да събори. Вижте, което се издига високо против познаването на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Колко мисли пленява? Всяка. Значи, виж какво като е. Всяка мисъл да се покорява на Христос. всяка мисъл. Това е християнството. Светът ще стане по-добър, ако нашите мисли са мислите на Христос. Тогава няма да има престъпление. Ако ние можем да съборим всяка мисъл, ако ние можем да всяко неправилно мислене, това място, вярвам, земята трябва да стане рай. Това е Божия план. Добро място за живеене. Вижте, готови сме, вижте какво казва той жестик, готови сме да накажем всяко непослушание. Не някой. Той каза, брати, сестри, нямаме власт. Тъпкани сме, мачкани сме, о, всякакви конспирации, то ще дойде, другия ще дойде. Ние нищо не можем да направим, брати и сестри. Да се молим Господи да ни взема. Казва, ние сме готови да накажем всяко непослушание. Непослушание на кого? На Христос, на Словото. Щом стане пълно вашето послушание. Послушанието на църквата е толкова важно, за да дойде Божието царство на земята. Забележете четвърти стих какво казва. Оръжията, с които воюваме, не са плътски. Означава, че църквата не оперира. Църквата не трябва да оперира в плътта. Когато идва това разтърсване, знаете ли, това разтърсване, като дойде едно от нещата, които ние виждаме, как ние сме свикнали да живеем в плътта. Как сме свикнали да уповаваме на плътта. Да разчитаме на плътта. И ако плътта не е добре, тогава горко ни. Боже, помогни ни. Той казва, оръжието, с което ние не са плътски, а те са силни пред Бога за събаряне на крепост, което означава на непокорство, неправилни философии, неправилни мисли, мисли за самоубийство, мисли, депресивни мисли, мисли за егоистични мисли, всякакви мисли, да се покорят на Христос. Ей, искам да ви кажа, ако има хора, които се покоряват на Христос, добре се живей с такива хора. Не сте ли забелязали? Добре се живей с хора, които се покоряват на Христос, но много зле се живей с хора, които са егоисти, които не се покоряват на Христос. Не сте ли го забелязали? Защо света не е добро място? Защото хората искат да живеят егоистичен начин. Имат амбиции. И колкото повече ние сме големи егоисти, толкова света става лошо място за живеене. Какво означава Христос да царува? Означава той да прилага власт. Искам да ви кажа, аз никога не бих станал това, ако Христос не беше приложил власт да ме плени. Ако не беше приложил власт, аз имах планове за живота си. Аз чак да правя други неща. Няма да занимавам с това. От време на време ми писва. Но се чувствам пленен. Не мога да избягам. И не искам вече. Каза ми сега, пленил се ме. С един поглед си ме пленил Господи. Тук ще стоя. Той царува. Какво е? Искам да ви кажа. Кое е времето, в което живеем? Не търсете антихрист. Не търсете белези на звяри, на какви неща, под всяко негативно нещо. Всяка демонична личност не търсете антихрист. Вие сте ги победили, деца. Търсете Христос. Следвайте Христос. Църквата трябва да ходи. Едно от нещата, които започвам да проумявам, че църквата не разбира властта на Христос и ние не ходим в тази власт. Защо царството ни идва? Винаги царството идва, когато се упражнява власт. Той ни избави от фалшивата власт на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Знаете ли, аз вярвам, Господ ще ни даде откровение. Нещо ще започне да се случва. Църквата ще почне да осъзнава кой е Христос и църквата ще започне да ходи в власт. Не в егоистична, и да има таки пълна с амбиции за пари, за власт, политическа власт. но църквата ще започне да ходи във власт и тази власт се изразява в служене на слабите и на невежи човеци. Да ги доведем до познаване на Христос. Великият цар е пълен със състрадание и любов. Истинските лидери и водачи са онези, които са пълни със състрадание и със милост. И Бог ще даде на тях земята. Защото ще служат на другите. Няма да бъдат, няма да доминират, но те ще обичат и ще служат. И то в тази земя рая ще дойде на земята. Не както комунистите казваха, не както други идеологии, но когато Христос и Неговото Слово царува в нашите глави и в нашите сърца. Велики времена предстоят. Антихрист е победен и всички тези, които застават, ще се надигат, ще бъде трудно, ще убиват някой от нас, но ние сме повече от победители. Разбирате ли това, църква? Вие сте повече от победители. Вие трябва да използвате властта си. За първи път, когато разбрах властта, имам поредни случаи. Нека да кажа това. Аз идвам от окултно семейство. Моята прабаба се е занимавала с гледане на гледала е на всичко. Била е напълно объркана и сляпа. Майка ми е въвлечена в това. От малка е вкарана в окулта. Аз повярвах поради неговата милост. И когато аз повярвах, аз не разбирах. И когато аз приех Христос, и няма да забравя това, първите седмици, когато аз повярвах, когато вечерта имаше, когато спях, аз бях събуждан и атакуван от демони. Не разбирах много от демоните, но бях атакуван от други същества. Не ги разбирах, но бях атакуван. По някой път ставах от тези същества, лицето ми буквално беше надуто. Обаче едно нещо разбрах, когато бях атакуван. Когато използвах думичката името на Исус Христос, виждах, че аз имах сила върху тези същества и те изчезваха. Казах в името на Исус. Беше ми трудно да използвам името на Исус, но Святия Дух ми даваше тази способност. И използвах името на Исус и забелязвах, че тези същества атакуваха ме, когато беше тъмно, когато бях сам, когато бях на леглото си. Не атакуваха, но когато използвах името на Исус, изчезваха. Изчезваха. Това беше първият път. Това се отдързости. Казвам, ще използвам. Вторият път за мен реално. Много, много случаи имаше, когато използвах името на Исус, когато бях атакуван от дух на сън. Знаете ли, че много от нас вие сте атакувани от дух на сън и вие не разбирате? Аз не разбирах това. Аз бях атакуван дух от сън. Той не ми позволяваше да стана сутрин и да се моля. И аз заспивах. И изведнъж ми дойде отвътре. И аз казах, спеше ми се, исках да отида и да легна да спя, обаче казах, ей, хубаво е да се помоля, трябва да се помоля. И тогава, както изведнъж усети, казах, в името на Исус Христос, изчезни от мен. И в същия момент, когато го казах, това нещо се тръгна. Все едно, че бях ударил 2-3 кафета. Всичко изчезна. И разбрах, че това е дух, който ме атакува. Но разбрах, че имах власт. Ако не използвах тази власт, щях да бъда мъчен и тормозен от това. И използвах власт. Властта, която Бог ме даде. Знаете ли, бях един път на младежко събрание. Искам да ви кажа толкова. Свършваме. Надявам се. Шегувам се, свършваме. Но бях на младежко събрание. На няколко месеца бях християнин, бях на младежко събрание, изпълнен с духа, говорих на езици, бях на предпоследния ред, както някой от вас обича да сяда там. И бях, и имаше едно момиче до мен. И ние пеехме песни. И сведнъж това нещо дойде върху това момиче. И както ние хвалихме Бога, и сведнъж тя започна да танцува по друг начин. Тя бе с дълга пола. Си спомня, започна да взема полата и да я дига. И все едно, че аз се намирам в някой бар и виждам някой жена да танцува на някакъв пилон. Това беше в църква, по време на хваление. Аз казах, не мога да повярвам. Да, тя е вярваща преди мен. Аз видях църква, тя е вярваща преди мен. Хвалението върви, всички гледат напред никой. Аз съм там и виждам какво става. И аз отидох при нея. Я хванах за ръката и казвам, добре ли си, управи се малко. Обаче, когато я хванах за ръката, усетих, че хващам някои култури за ръката. Не мога да им мръдна ръката. Тя е толкова... тя се движи в това. Аз нямам силата да го направя. Спри се! Се едно, че мърдаш колоната, говориш на колоната. Твърдо! Няма мърдане, не мога да извести. И тогава си казах, ще използвам името на Исус. И когато казах в името на Исус, когато използвах властта си, тя се върна отново на себе си. И умехна, и аз можех да я хвана. И аз се почвах да разбирам, че властта е тази, която ние трябва да използваме. Как идват заблудите? Със страх. Когато бяха такова през нощта, аз бях такова не със страх, но в моя страх използвах името на Исус и врагът изпяха. Заблудата идва със страх. В страха ни трябва да се научим да използваме властта си. Как Голият държе се Божиите хора? Там със страх, като си показваше мускулите и като говореше думи на презрение и на малоценност. Давид дойде и каза, аз не приемам това презрение, аз знам кой съм, аз ще използвам властта си. Взе камъка, Божието слово, и каза. И той беше поразен и унищожен. Нещата във вашия живот ще започнат да се поразяват. Включително бедност, включително специфични проблеми, които стоят от години, когато вие се научите да използвате властта си. Хора не се спасяват, защото църквата не използва властта си. Хора не се изцеляват, защото ние не използваме властта си. Ние трябва да използваме властта си. Може би следващия път трябва да говоря как трябва да използваме властта си. Как по някой път едно казване на името на Исус не е достатъчно или едно действие не е достатъчно. Трябва да научим да използваме властта си. Но вие можете да започнете от днес. Как да разпознаеш къде да използваш властта? Когато нещото, което ти се случва в живота, се разминава с Божието Слово, ти трябва да използваш властта си, за да установиш Божието Слово в живота си. Разбирате ли това? Ако Божието Слово казва, че в неговите рани ти си изцелен, а ти имаш болка, ти трябва да използваш властта си. И ако ти използваш властта си един ден и нищо не се промени, това не означава, че ти трябва да се отказваш. Ти трябва да продължиш да стоиш във властта и използваш властта си. Разбирате ли? Трябва да се покоряваме на Божието Слово и трябва да използваме властта си. Татко, аз ти благодаря за този ден. Благодаря ти, че небето е променено. Благодаря ти, че Христос стои отясно на Бог Отец. Благодаря ти, Татко, че небето е променено и нов божествен ред дойде там. Човек Исус Христос, поради Него и ние сме там. И ти много ясно казваш, че в Ефесяни, че това се случи заради църквата. И ние ти благодарим за това. И аз се моля, твоите хора, твоите мъже и жени, да осъзнаят това и да се натигнат във властта. Да разберат писанията, да вярват писанията и да се натигнат. И Господ, декларирам днес, че всеки враг в живота ни, всеки враг в обществото ни, може да бъде покорен и ще бъде покорен поради името на Исус Христос. Татко, благодаря ти за това. В името на Исус Христос, че в нас няма страх, че съвършената любов прогонва всеки страх. Татко, ние ти благодарим, че болести, всеки един враг, бедността като враг, Боже, и всеки един друг враг е поразен. Те са поразени и ще бъдат поразявани в името на Исус Христос. И църквата си я направил да бъде благословение за обществото и да издигне обществото на ново място. Така че мира, Господи, да царува, така че любовта да царува, справедливостта да царува на всяко едно място в нашето общество в името на Исус Христос. Татко, аз ти благодаря. Благодаря ти, че Господ ти издигаш една църква, която е воинствена, една църква, която ходи в мира ти, една църква, която ходи в власт, ходи в твоето слово, една църква, която ходи в послушание, в смирение, в кротост. Татко, благодаря ти, че оръжията, които си ни дал, те не са плътски, но те са духовни. И с тях ние събаряме Господи, всяко нещо, което не се покорява на Тебе, аз Ти благодаря за това в името на Исус Христос. Благодаря за нова страница пред нас, която Ти отгръщаш. Благодаря Ти за нова страница в призивите ни, нова страница, Господи, в всяка област, за която Ти се ни извикал в името на Исус Христос. Благодарим, ние Ти хвалим и Ти почитаме, Господи, в името на Исус. Ние Те благославяме и ние Те почитаме, Исус. Хвалиме Твоето име. Халелуя. Халелуя. Бъдете благословени. Бъдете